karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 47ffaa mootii daawitii fi Gooliyaad mooticha biyya Filisteem. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 akkasumas faarfannaa 27. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa darbe keessa raajii akkasumas mootii Daawit seenaa isaa dalagaa Waaqayyoo jireenya isaa keessa dalagee ilaallee turre. Waaqayyoo waa'ee raajii Daawit yeroo dhugaa ba'u akkana jedhe: ani Daawitiin ilma Isseey nama akka garaa koo argadheera. Inni jaalala koo hundumaa ni raawwata jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 13:22. Waaqayyoo mootii lammaffaa godhee haala akkamiitiin isa muude agarree turre? Inni jalqabaa ajajamuu diduudhaan Waaqa gaddisiise. Saa'ol jechuudha isa seeraan muudaman keessaa Saa'ol isa duraa ture mootii Israa'el jechuudha. Daawitis akkuma muudameen mootiin taane. Yeroo Waaqayyoo waan hin geenyee fi gara tikaatti deebi'e Daawit hangasitti gara tikaa deebi'ee hoola tabbaa isaa bobbaasuu itti fuufe. Seenaa dinqii waa'ee Daawit ilaallee akka turetti hundi keenya ni yaadan. Waaqayyo waa'ee Daawitiin argadhe isa jedhu agarree turre. Sababiin isaas Daawit akka fedhii Waaqayyo waan jiraateef waan hojjateef ture. Daawitiin argadhe jedhe Waaqayyo. Har'a Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 itti fufnee ilaallaa akkanas jedha: Filisteemonnis waraanaaf humna isaanii ijaaruudhaan qophaa'an. Isaanis diinota kan Israa'el isaan cimoo turan. Saa'olii fi Israa'eloonni akkasuma humna isaanii cimsuudhaan sulula Eelaa keessa qubatan. Sulula jidduu isaanii dhiisuudhaan bitaa mirga sululaatti qubatan. Morkaa kan ta'e Gooliyaadiin Gaazaa keessaa buufata Filisxeemii keessaa ol ba'e dheerinni isaa meetira 3 ture. Inni oobii naasii fi irra dha'aa yookiin darbata naasii irraa hojjetame kiiloogiraama 60 ulfaatu akkasumas miila isaatiif keewwata sibiila naasii irraa hojjetame haaluma wal fakkaatuun dugda isaa irrattis meeshaa sibiila naasii irraa hojjetame isa waraana ofirraa deebisu hidhatee ture Gooliyaad. Gooliyaadiin kana malees heboon harka isaa irra jiru kiiloogiraama 7 yommuu ulfaatu keewwanni billaa isa harka jiru baay'ee dheeraa ture. Goraadee dheeraas of harkaa qaba Gooliyaad. Gooliyaadiin akka ol ba'ee gara loltoota Israa'el akkana jedhee iyye: Gooliyaad, achii as baatanii falmiidhaaf qophooftanii jirtu isaaniin jedhe. Ani lammii Filisteemii miti. Isinis garboota Saa'olii mitiire. Namni tokko filadhaatii gara koo ergaa. Inni ana mo'atee yoo na ajjeese hundi keenya garboota keessan ni taana. Ani immoo isa mo'adhee yoo ajjeese hundi keenya garboota keessan ni taana jedhee Gooliyaad mootiin Filisxeem iyye sagalee guddaadhaan. Saa'olinii fi Israa'eloonni sodaadhaan hollatanii baay'ee dhiphatan. Wayta Gooliyaadiin Israa'elootatti iyyuu akka leencaa iyya ture, barooda ture. Daawitiin tikaloon abbaa isaa faru waqa meesha ada tafsifacha sagale midagadan waqa sati farfachudan lon abasa tiksature dawit dirrelo lati obola sadan qabature guya tokko abban dawit gara sadfe obolanke hala kami kes akajiran mede mitin dirrelo lati san milladu jeren dawit tiksota biratif dawit holota sa tiksota biratif kinne gara dirre waranati imale goliadin akuma bulti afurtama godutti dubbi sodachisa dubbacha israelota sodachisa ture goliad namni tokko dawitif namni kun wanjedu dagessa sabakeny salpisa akajiru agar tajede dawititti hasay namakana enulle monan motichi saul abenya gudda intala safi dabalatanis kafalti gibrarra isaw akawalabomsu saul dubbate akature dawititti namni sun hime dawitinis isa dagna hinqabamne akamitti loltota waqayyo salpisa jede dawiti dubbate yommu kana dubbatu obbolesisa hangafni dagae are garana mali fi dufte holota sannenissi enu dufte jede lolen mali fi garana akka dufte ani nambeka atis hala lola arguf dufte loltota kessa inni tokko dubbi jaba dawitin dubbate gara moticha saoli gabase wan dawit dubbate dubbi jaba kana namni tokko moticha saoliif dubbate wae dawit saolis gara dawiti gadibue gafi isa gafaten samuel sadura bokonna kure torba lakof sodomi lama dawit saoli dan akkana jede nama filistemi kana sodach irra kankai namni tokkolle akka abdiin kutanne jede saolis dawitin ati isa falmu hindandeettu ati daa'ima inni ijoollummaa isaarra jalqabe falmiidhaan guddate jedheen daawitinis shaakala dirree tikaatti qabu ibsuufidhaan leenca loon abbaasaa nyaachuudhaaf dhufu akkam akka falmu itti himuudhaan nama filisteemii kana waaqayyoo fi waraana waaqayyoo tuffatu kana falmuudhaan akka salphisu daawiti amantaa cimaadhaan saa'oliif ibse shaakala dirree tika loonitti qabu leencarratti qarqaarsa waaqayyoo isaaf godhe isa shaakale sana saa'olitti ibsuudhaan diina israa'el kan ta'e saba israa'el isa salphisu gooliyaadillee salphisuudhaaf akka danda'u saa'olitti hime dabales waaqa afaan leencaa keessaa na baase harka nama filisteemii dhagna hin qabne keessaas na oolcha jedhee saa'olitti hime saa'olis deemi waaqayyo si wajjinaa ta'uu jedheen saa'olis wayyaa waraana kan ofiisaa daawititti uffise kittaa sibiilaa namarraa ittisu irra dha'eef akkasumas oobii sibiilaa naasii irraa hojjetame mataa isaarra kaa'eef daawit kana hundumaa erga keewwate booddee sosocho'uuf yaale garuu hin dandeenye daawit saa'olitti asiin dura uffadhee waanan hin beeknee fi kana uffadhee sosocho'uu hin danda'u jedhuudhaan uffata meeshaa waraanaa sana ofirraa mulqe saamu'eel isa duraa boqonnaa 17:40 kanaaf ulee tika isaatii fi dhakaalee furrisa keessa buufaman fuudhee korojoo isaa keessa kaa'ee gara gooliyaad isa saba israa'el irra arrabsoodhaan ka'etti kalaaye isatti qixxaaye yeroo sana gooliyaad filisteemichi isa gaachana isaa baatuuf of fuula dura buufate gara daawitii dhiyaachaa ni adeeme filisteemichi ilaalee daawitiin dargaggeessa diimaa dhaaba tolu tokko yommuu arge ni tuffateeni gooliyaad daawitiin tuffate daa'ima dhaaba tolu diqqaa tokko argee gooliyaad filisteemichi tuffate innis ani sareedha ulee qabatte te anatti duftu etti fufes me garana kottu ani fonke allattota qillensarra balali anifi binensota bosanaf kenna jede baye dawitin abare dawit nama filistemichani ati billa ebofi bode ketin anatti dufta ani garu maqa waqayyo hunduma dando waqayyo loltota israeliti etti gaite tufidan dubbatte sanan sitan dufa galanni waqayyo fata waqayyo loltota israel ati tufatte maqa waqayyotin sitan dufa jede dawit samuel sadura boqonna 17 lakkofsa 45 namonni achi dabbatanis lolli kan waqayyo wanteif waqayyo hara kenye kesa isa busa waqayyo billadani fi ebodan akkain olchini walgain kun hundinu nibeka jede dawit waqayyo billadani fi ebodan akkain olchini walgain kun hundinu harra nibeka jede dawit filistemichis gara dawititi diate dawit hatantaman daga toko korojo sana kesa fude addasa irra rukuten dagichis addasa kes bannan filistemichi lafadai addasa tinis gadi nigombi fami dawit billafi daka uf harka oto hin qabatin furisa fi dakadan maqa waqayyotin mot dawit inni ittifu tuffatame sun dawit inni tuffatame sun dakadan furisani fi amanta dugatin saba israeli olche isan loltota filistemota ariani hanga karra filistemi ekron isan duka buan isanis loltota filistemota ariani hanga karra filistemi ekron jedemuti isan duka buan israeloni fi saul guddinna goliadi argan hondi sodadan hollatan sodatanis turan dawit garu goliadi nodo hintane waqayyo hunduma oli ilal sabni israel garu waqan lalle guddinna goliadi jabina goliadi qofa ilal sauli fi israelonni sirna amanta qofa bekamale amanta duga hinqaban ture enni sunis isanin hinolchine amanta nisan shakalan adani san qaban suni isan olchu dafumna qabes hinture halittin waqa bekan tokko tau isa beku nisa jiraachu isa waqa tokko tau isa bekun qofa gaamiti hingau dawit hariro firoma garumma waqayyo wajjin qabu ajajamun isa amantaasa ijar israeloni garu waqayyo tokko akkatae akka waqa jiraata tae bekammale isarratti gonkuma inirkanne ture dawit garu waqayyon hirkokoti jede waqayyon dawokoti jede faffate waqayyo beka dawit israeloni waye waqayyo bekammale waqa hunduma dandaw himbekan ture harra ati umfaketin waqa bekta waqa bekna yasaba waqayyo karasa akkam filatte jirta karasa filanne jirra isa dawit filate filanne jirramo isa saul filate filate mal filate kara dawiti filatte mo kara sauli filatte dubbi waqayyotin guttamte jirtamo odudan haasa garagaraadan guttamte farfanna 27 lakkofs tokko waqayyo ifakoti fayinne kotis yos mo enyun sodadare enyun duratan perparamare farfanna 27 lakkofs tokko ega yasaba waqayyo namni waqa qabu in sodatu yo sodateyu nidammaq enyu duratan perparamare jede dawit waqayyo yo ifakoti fayinna kotis yos enyun sodadare enyu durattan erperamare farfanna 27 lakkofsa tokko ya waqayyo goftako duk akkanako niibsita dubbiinisa dhugaa ta'uusa amansiiseera. Dubbiinisa dhugaa ta'uusa amansiiseera. Goofticha malee waaqayyo eenyure farfannaa 18:1. Egaa akka daawit karaa waaqayyo yaada waaqayyo haafilan inni si wajjiin hojjeta inni si wajjiin jiraata maqaan isaa ololaa jedhu ameen.